Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Koinit lansi klaadu kremsiida hakren. Osuk läklingonit hirlaivis kreis, mut agis dakris somniida halli. Ongit vide ankrami sonne de helomi, idet kreis mun dakrin ondiiskalin. Hovi krynnyt, remjaik os kuuda krynnydön. Niissä menetysyn akki. Holvinnu, dakrin os, igin onna kriin. Onni vi aikin oma hei nokriida, haver minu lyvit lannyydös vond. Ogar viinu, aninu man, delvo frondiida, harita komni didi annu vakri, danne löpäpäde. Ove krimina do fimani di krunne de fraidi, kol minjata freimi ais kulden mois monnede. Och vill jag mig som hon är i rum i det kattväl och fånga bete kod i min annan tröjs kom del och frunnan dyda. Och vi kom i dig nummer tre och vi kryndas. Då kryndar det flönna byggd upp i kvinn mig i smål. Mynan är sånna du. Och vi kryndar kom i dig henne plats minen. Och vi är med sannis och hönnigt där. Och vi kryndar sannis och rinner stor. Då kryndar oss. Gynna på trim om ni ägis boda här kväll. Så gynna ägis norr i henne. Gynna blåligt. Gynna snill och stela så gynna hur man länge. Det finna ni kun sähkö sanoma jolle kulle. Joka tahtoo lyödä itseään niin kun rintaan. Ja sanoa voi minä syntinen ihminen. Joka en ole koskaan nähnyt. Kuinka kirkas ja kaunis on se todellinen elämä, joka on Jumalan ainoan pojan helmi. Niin kuin löytäisi sen helmen, joka on Jeesus Kristus. Ja sitten niin kuin tahtoisi tulla oikein lähelle sitä ja oikein rintansa painaa sen. Ja tuntea oikein, että minä lämpimän ja sydämellisen rakkauden tahtoisin antaa tuon helmen tähden, jonka olen saanut. Minä voisin kaiken maailman yllä frolkin odehmiiden.
Näin siis vuonna 1937 Yleisradion tallentama puhenäyte, jossa hengellisesti virittyneessä tilassa oleva tuntemattomaksi jäänyt rouvas henkilö saarnasi meille kielillä ja tämän jälkeen tulkitsi viestinsä suomeksi. Minkä takia minä, Perttu Häkkinen, soitan teille tätä nauhaa tämän aikaan tänä tiistai-iltapäivänä? Se johtuu siitä, että tämänkertaisessa pään avauksessamme keskustelemme kaikkien tuntemasta kiehtovasta ammattiryhmästä, nimittäin saarnamiehistä. Onko saarnamies menneisyyden jäänne vai elektronista tiedonvälitystä ja sosiaalista mediaa hyödyntävä hengellisyyden airut vielä vuonna 2014kin? Ja ensimmäisenä lähetyksessä vieraaksemme on saapunut saarnaaja Markku Veilo. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Sinä sait 15 minuuttia valtakunnan julkisuutta tässä viime viikolla, kun totesit, että tatuoinnit ovat demonien, voisiko sanoa, portti ihmisen. Yllättikö tämä, voisiko sanoa, yllättikö tämä vastaanotto?
Kyllä se yllätti, että tarkoitus ei ollut sillä tavalla puhua valtakunnallisesti sitä, vaan varoittaa lähinnä uskovia tästä aiheesta, koska mä näen, että tämä on kuitenkin sellainen asia, joka kasvaa, voimistuu ja leviää.
No, jos ajatellaan yleisesti tätä saarnamiehen ammattia tai saarnaajan ammattia, niin sinä olit alkujasi kiropraktikko. Miten sinusta tuli saarnamies?
Jumalan kutsun kautta, eli eräänä päivänä istuin siellä praktiikalla yksinäni työpäivän jälkeen ja mietin, että tunsin Jumalan kutsun. Jumalan henki oli tullut lähelle, kutsu oli lähelle. Hengelliset asiat oli alkanut kiinnostaa ja mä tiesin, koska mä olin käynyt pyhäkoulua ja lapsesta saakka, että ratkaisu on tehtävä. Ja silloin mä ajattelin, mä tein vähän niin kuin tämmöistä asioiden puntarointia ja arvelin tällä tavalla näin, että minä en anna enää ihmispelon hallita mun elämääni. Vaan koska mä koen sisimmässäni, että mun täytyy lähteä Jeesusta seuraamaan ja mun täytyy antaa elämäni hänelle, niin minä en enää anna ihmisten mielipiteiden vaikuttaa mun ratkaisuun ja halusin tätä kautta tehdä uskon ratkaisun. Ja sen jälkeen alkoi sitten Raamattu kiinnostamaan mua aivan erityisellä tavalla, koska mä huomasin, että siitä tuli mulle puhuva kirja. Sitä ennen se ei ollut puhunut mitään. Mutta mä huomasin, että Raamatun sanoma on se, että kun ihminen uudesti syntyessään sisäistää Pyhän Hengen persoonan, hän saa henkilökohtaisen opettajan. Ja tämä henkilökohtainen opettaja alkoi opettamaan mulle tätä Jumalan sanaa ja alkoi inspiroimaan sitä. Ja mä huomasin, että se kiinnostaa ja se alkoi rakentamaan mua. Ja sitä kautta niin pikkuhiljaa, kun enemmän ja enemmän sai ammennettavaa, niin alkoi vähemmän ja vähemmän kiinnostaa sitten tämä kiropraktiikka. Eli tavallaan irrotettiin vaiheittain. Minkäännäköisiä tämmöisiä hätäisiä ratkaisuja ja nopeita ratkaisuja ei tehty?
No, sinä olet karismaatikko, voisiko näin sanoa. Mihin kulmaan ikään kuin kristinuskon dogmatiikasta katsottuna sinä luokittelet itsesi?
No,
millainen saarnaaja sinä olet?
Mä olen kiertävä julistaja, joka tavallaan oppiperustaltaan pyörii enemmänkin vapaiden suuntien, niin kuin helluntailiikkeen, vapaakirkon, voisiko sanoa ehkä baptismikin vielä näillä alueilla sen tähden, että näillä uskon suunnilla on hyvin pitkälle samanlainen oppiperusta.
Miten sinun ajamasi oppi eroaa esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon, tällaisen voisiko sanoa äiti peruskirkon sanomasta?
No jos me ajatellaan ihan äiti peruskirkon sanomaa, joka rakentaa sen pelastusoppinsa tämän lapsikasteen armon ympärille, niin mun oppini eroaa siitä, siltä osin täysin, että minä taas opetan ja kehotan ihmisiä tutkimaan sanaa ja löytämään sieltä sen totuuden, että ihminen voi uudesti syntyä vain ja ainoastaan uskon kautta Jeesukseen ja tekemällä henkilökohtaisen uskon ratkaisun. Nyt sitten tänä päivänä vielä luterilainen kirkko kehottaa ja opettaa rippikoulussakin ihmisiä turvaamaan tähän lapsikasteen armoon. Mutta Raamattu ei tunne tätä oppikäsitystä lainkaan. Ja sen takia mä sanon suomalaisille, hyvä kuuntelija, ota Raamattu käteen ja tutki sitä ja katso, että mihin tämä meidän pelastuksemme perustuu. Se perustuu uskon kautta Jeesukseen, Jeesuksen sovitustyöhön siihen, että minä uskon siihen, että Jeesus kuoli mun syntieni puolesta ja sitä kautta mä saan ikuisen elämän.
Sola fide, sola scriptura, niin kuin aikanaan tavattiin sanoa. Mikä, jos ajatellaan ihan ammatilliselta kulmalta katsottuna, niin mikä sinusta tekee tai sinun mielestäsi tekee hyvän saarnamiehen?
Hyvällä saarnamiehellä täytyy olla ihan selkeä sanoma. Hänellä täytyy olla selkeä sanoma, joka erottuu muista sanomista tässä maailmassa. Tämä maailma on täynnä erilaisia sanomia, jotka kiinnostaa ihmisiä ja esimerkiksi uusi hengellisyys on voimakkaasti niin kuin vyörymässä tänne Suomeen. Ja heillä kaikilla on oma jännittävä sanomansa, että hei, tule joogaamaan, tule ottamaan median kautta yhteyttä nyt henkimaailmaan. Ja ihmiset ajattelevat, että vau, toihan on ihan mahtavaa, pääsee nyt kyselemään jotakin tällaiselta kuolleilta sukulaisilta. Mun missioni on myös varoittaa. Meillä täytyy olla niin kuin Jeesuksen sanoman ja uskon sanoman julistajana niin kuin näyttää heille, että hei ihmiset, teillä on todellinen vaihtoehto olemassa ja hyvällä saarnailla täytyy olla se vaihtoehto, että jos sanat elämässä Jeesukselle, niin hän pystyy auttamaan sua tämän elämän aikana, että kysymys ei ole pelkästään siitä, että mä saarnaan ihmiselle, että hei, jos sanat elämäsi Jeesukselle, jos saat ikuisen elämän, vaan että Jeesus voi auttaa sua löytämään sisäisen tasapainon, rauhan ja levon. Ja tätä kaikkein eniten ihmiset kaipaa tänä aikana.
Mutta jos mietitään näitä erilaisia saarnamiehiä, sanotaan eri uskontojen, eri filosofioiden, eri harjoitusten saarnamiehiä, niin mainitsit tässä joogan ja vaikka mediumismin vastaavan, niin mistä se sinun psykologinen varmuutesi ikään kuin kumpuaa tai pulppuaa, että se oppi, mitä sinä saarnaat, on juuri se oikea?
Erittäin hyvä kysymys. Ja kysymys on nimenomaan siitä, että tämän kirjan sanoman täytyy tehdä sen julistajan, täytyy vakuuttaa se julistaja. Eli Jeesus sanoi aikoinaan, että jos joku tahtoo tehdä isän tahdon, niin hän tulee tietämään, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Eli Jeesus antaa tässä meille lupauksen, jos me lähdemme etsimään, niin me löydämme. Eli kun ihminen lähtee etsimään ja tutkimaan näitä asioita, niin Jeesus antaa lupauksen siihen, että Pyhä Henki alkaa ohjaamaan häntä. Ja ihminen taas ei voi lähteä etsimään ennen kuin ihminen pääsee niin sanotusti herätyksen tilaan. Eli Jumala tulee lähelle, Jumala alkaa ohjaamaan, jos ihminen suostuu ohjattavaksi.
Mutta koetko sinä siis, että ikään kuin Jumala puhuu sinulle suoraan henkilökohtaisella tasolla ja tätä sinä ikään kuin käytät saarnoisi materiaalina?
Kyllä, nimenomaan sanan kautta. Eli hän pystyy mulle sanan kautta, kun mä luen Raamattua ja luen täältä erilaisia kohtia, niin mä inspiroidun, kun mä saan oivalluksia. Eli ne oivallukset saavat aikaan inspiraatiota ja sitten sen kautta mä niinku huomaan, että hyvänen aikaa, että hei, mähän voin soveltaa näitä asioita omaan elämääni. Ja jos mä voin soveltaa näitä asioita omaan elämääni ja jos tää toimii mun elämässäni, niin silloinhan mä voin välittää sitä muille. En mä voi välittää muille semmoista sanaa, joka on jotakin spekulointia tai teoriaa, että hei, mä oon lukenut hyvän kirjan ja toi kaveri on nähnyt ja löytänyt jotain, että kokeillaan sitä. Se on ihan järjetöntä semmoista lähteä viemään. Mun täytyy saada se itse henkilökohtaisesti elää se todeksi ja välittää sitä sitten muille, että hei, tämä toimii. Jeesus voi antaa ihmiselle rauhan, tasapainon ja hyvinvoinnin.
Mutta täytyy sanoa, näin kun tarkastelen sinua, niin sinä vaikutat hyvin tällaiselta energiseltä ja voisi sanoa, energiatasosi ovat hyvin korkea, niin oletko sinä tietyllä tavalla jonkinnäköisessä inspiroituneessa tilassa jatkuvasti?
Aika hyvä kysymys. Mä olen inspiroituneessa tilassa jatkuvasti, jos minä rukouksen kautta lähesty Jeesusta. Eli tässä on se, Raamattu osoittaa meille tietynlaisia tapoja lähestyä Jumalaa. Jaakobin kirjassa sanotaan, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Jos mä lähestyn Jumalaa, niin tämä valtava energian lähde, voiman lähde, Jeesus Kristus henkensä kautta lähestyy mua ja antaa mut, ja täyttää minua voimallaan, niin kuin Raamattu puhuu Pyhällä Hengellä täyttymisestä. Siellä sanotaan Efesolaiskirjeessä, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää Pyhällä Hengellä. Ja sitten annetaan ohjeita, miten täytytään. Ja kun ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä, hän täyttyy elämällä. Eli siis Jumala tekee, on tehnyt minusta elämän lähteen.
Onko tämä ammatti raskas? Sinä heität omia sanoisin mukaan yli 100 keikkaa vuodessa, niin kyllähän tämä tietyllä tavalla varmasti miestä verottaa jonkun verran.
Eli ellei mulla olisi tällaista paikkaa, niin kuin Jeesus sanoi, että mene ja sulkeudu kammioosi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Hän maksaa sinulle julkisesti. Eli se, tavallaan se Jumalan maksama palkka tulee sen voiman kautta. Jos mulla ei olisi henkilökohtaista yhteyttä Jeesukseen, niin saarnaaminen loppuisi nopeasti. Ei olisi ideoita, ei olisi ajatuksia. Ja kun mun vaimoni on koko aika mukana kaikissa kokouksissa, niin mä olen ajatellut, että sinä päivänä, kun vaimo alkaa haukottelemaan ja nukkumaan kokouksessa, niin silloin mä saarnaan samoja saarnoja, eikä mulla ole enää mitään jaettavaa. Eli mun täytyy saada jatkuvasti jotakin uutta Jeesukselta. Mun täytyy saada tulla itse jatkuvasti inspiroiduksi, jotta mä voin välittää sitä muille. Jos mä en näin tee, niin hommat loppuu siihen.
No mutta jos ajatellaan aivan käytännön niin kuin logistisia asioita, niin kuinka paljon sinä liikut esimerkiksi vuositasolla, siis autolla?
No nyt me katsottiin justi auton mittaria viimeiset 4 kuukautta, niin 10 000 kilometriä. Et kyllä niitä tulee, onneksi nämä välimatkat ei nyt ole ollut niin pitkiä.
Eli ihan tällaista jopa tangokuninkaan tasoa, voisi sanoa.
Saattaa olla. Joo, en ole kysynyt Leif Lindemannilta, joka tapauksessa niin tulee välillä pitkiäkin matkoja, että mielellään mennään sitten junalla, koska mä en tykkää kyllä ajaa pitkiä matkoja.
Miten sitten, kun minua kiinnostaa tämä hetki, kun sinä menet seurakunnan eteen esimerkiksi ja aloitat tämän saarnasi, niin miten sinä valmistaudut?
Hyvä kysymys. Eli tämä valmistautuminen on, kun mulle tulee, mä tiedän, että seuraava kokous on tulossa, niin valmistautuminen alkaa jo silloin. Se on henkistä ja hengellistä valmentautumista, se on rukoilemista, se on rukouksen kautta idean, inspiraation vastaanottamista. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun mä oon rukouksessa, niin mulle tulee mieleen joku Raamatun jae, joku Raamatun ajatus, joku sellainen kuva, mielikuva saattaa tulla, ahaa, hyvä idea, ehkä mä saarnaankin tosta. Eli Raamattu kertoo meille, että Jeesus sanoi siellä Johanneksen evankeliumissa luvussa 10, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Eli se on tällä tavalla tämmöistä kuulemista, että saa innoituksia, inspiraatiota, oivalluksia. Hei, että tossa on hirmu hyvä aihe puhua tosta ja tämä aihe innostaa mua. Mä haluan kertoa tästä muille. Ja silloin se ei ole pakkopullaa eikä tervanjuontia saarnaajalle.
No mitä sitten kiropraktikkonahan käsittääkseni tienaa verrattain hyvin, mutta entä saarnaajana? Onko tämä rahakasta työtä?
No saarnaajana voisi sanoa, että mä tienaan ehkä 10-15% siitä, mitä mä tienasin kiropraktikkona ja mä olen vuosia tehnyt tätä omalla kustannuksella. Eli kun mä jätin kiropraktikon homman, mä tein niitä 15 vuotta, mä myin praktiikkani ja sain siitä tietyn summan rahaa. Mun vaimoni jäi myöskin erittäin menestyksekkäästä työstä kirjanpitäjänä pois ja hänellä oli oma kirjanpitotoimisto ja me sitten yhdessä ajateltiin, että tehdään tätä työtä niin kauan kuin taloudellisia mahdollisuuksia on. Eli todellakin se myytti, että saarnaaja rakentaa itselleen uuden omakotitalon jokaisen telttakokoussarjan jälkeen, ei ole totta.
Ainakaan Suomessa.
Ainakaan Suomessa, sekin oli hyvin sanottu.
Eli Yhdysvalloissa tämä on käsittääkseni kuitenkin tietysti siellä on lähes, oliko niitä peräti lähes 200 000 erilaista kristillistä ryhmittymää Yhdysvalloissa pelkästään, mutta voisi sanoa varmasti rahat, jotka näissä liikkuvat, niin ovat hyvin, hyvin eri kokoisia.
No sen verran haluaisin sanoa tuohon väliin, että Yhdysvalloissa on tilanne sama, että jos siellä ollaan suurien seurakuntien pastoreita, niin he tienaavat suurin piirtein saman verran kuin jonkun firman johtajat, mutta pienet seurakunnat on taas eri juttu, koska sitten taas heidän maksukapasiteetti saa paljon ihan aivan toista luokkaa.
Mistä sitten minua kiinnostaa tämä vielä, että kulurakenne ikään kuin tietyllä tavalla, koska eihän tämä kiertäminen ilmaista ole, niin onko se sitten ikään kuin kolehteja tai vastaavaa vai menettäkö te kokonaan omalla kustannuksella?
Ei, kyllä seurakunnissa maksetaan. Etenkin helluntaiseurakunnissa maksetaan niin sanotun seurakuntaoppaan mukainen taksa. Se on tarkasti määritelty taksa ja siihen kuuluu kilometrikorvaukset. Ja sen mukaan toimitaan. Yleensä mä velotan ihan näiden mukaan. Eli se ei ole mitään mielivaltaista velottamista. Joskus on tilanteita, jossa sanotaan näin, että nyt kerätään niin kuin rakkauden lahja julistajalle. Jos he eivät maksa muita korvauksia, niin silloin ehkä ihmiset haluavat ja itse lahjoittavat oman tahtonsa mukaan.
Mitä sitten siinä vaiheessa, kun sinun säästösi ovat lopussa, niin palaatko takaisin kiropraktikon työhösi?
Jos näin kävisi, niin silloin palaisin, kyllä. Eli silloin täytyisi tehdä näin että kyllä.
No, tässä vaiheessa, jos haluatte kysyä jotain, niin tehkää se huutolaatikossa osoitteessa yle.fi. kautta puhe. Ja eräs kysymys täältä nousikin. Mikä on, koska sinulla on hyvin paljon näitä saarnoja internetissä,
kyllä,
olet
joo.
ladannut, niin kuinka keskeistä tämä, voisiko sanoa, sähköinen tiedonvälitys sinulle on? Tai ylipäänsä saarnaajan ammatissa tänä päivänä?
Jos me ajatellaan entisaikaan saarnaaja, jotta hän olisi saanut äänensä kuuluville, niin hänen olisi täytynyt olla niin kuin Niilo Ylivainio, erittäin suosittu ja jonkun isomman yhteisön suosittelema ja kannattama. Silloin hän olisi saanut äänensä kuuluville ja media olisi kiinnostunut. Eli mun ideana ja ajatuksena siinä, että mä olen laittanut näitä saarnoja tonne nettiin, ei ole tavallaan nostaa itseni, vaan nostaa asiaa. Ja sen tähden, että siellä on paljon erilaisia saarnoja, niin mä oon saanut paljon palautetta. Ihmiset katsoo niitä ympäri Suomea. Eli mä tiedostan, että mulla on tällaista opetuksellista sanottavaa ihmisille. Ja sen tähden mä olen halunnut niitä laittaa sinne nettiin. Ja, Ja monet ottaakin sitten yhteyttä ja haluaa keskustella niiden pohjalta. Ja monet sitten, nyt sitten me ollaan eletty seurakunnallisesti sellaista aikakautta, missä on paljon ihmisiä jäänyt seurakuntayhteyden ulkopuolelle, mikä on suuri vahinko. Ja tämän tähden, niin nämä, mutta kuitenkin tällaiset ihmiset, jotka on niin kuin ikään kuin tämmöisiä eksyneitä lampaita, niin he katsoo näitä opetuksia ja he pitää niitä arvokkaina ja he kokee, että ne on niin kuin rakentavia. Siinä mä näen, että siinä on tällainen hyöty.
No, täällä kysytään huutolaatikossa myös sitä, että kumpi on tärkeämpi, nettisaarna vai oikea saarna? Tämä vai voiko tällaista eroa tehdä?
Jos sanotaan niin kuin tavoitettavuuden puolesta, niin nettisaarnojen kautta pystyy tavoittamaan valtavan ihmismäärän. Niin kuin me nähtiin tässä tatuointikeskustelussa, yli 70 000 ihmistä. Se, niin kuin ihmiset pystyvät levittämään tätä sanomaa nopeasti sekä negatiivisessa mielessä että positiivisessa mielessä. Mutta se, että jos halutaan niin kuin tuoda sanomaa Jeesuksesta ja sovitustyöstä ja ikuisesta elämästä ja saada siihen vaikutus ihmisiin, niin kyllä silloin täytyy olla niin kuin tämmöinen niin kuin saarnaajan ja sen yleisön välinen tämmöinen kohtaaminen tai henkilökohtainen kohtaaminen ihmisten välillä. Sen takia nykyään etenkin helluntaipuolella tehdään paljon teetupatyötä. Mennään kaduille ja kohdataan ihmisiä ja halutaan ohjata heitä. Ja jos nähdään, löydetään toivottomia ihmisiä, kerrotaan heille toivon sanoma. Koska ihmisiä, suomalaiset on tänä päivänä hirveän, tämmöinen toivottomuus ja alakuloisuus on vallannut alaa. Ja me halutaan viedä toivon sanomaa Jeesuksesta, että hei, jos sä annat elämäsi Jeesuksen, niin sä saat sisäisen toivon. Et pelkästään ikuista elämää, vaan toivon siitä, että hän tukee, hän auttaa sinua jo nyt.
No, haluaisin kysyä tässä lopuksi vielä yhden kysymyksen. Kun sinä olet arvostellut liberaali teologiaa, no liian liberaaliksi, ja kuitenkin kristin usko pohjimmiltahan on hyvin eskatologinen uskonto. Niin miten sinun näkökulmasi mukaan, onko loppu lähellä?
Sen näkökulman mukaan, minkä mä olen saanut. Jos mä ajatellaan Raamattua, Raamattu kertoo meille, että Israel on tietynlainen profetaalinen ajankello. Ja silloin kun me ajatellaan, että mitä Israelille tapahtuu, minkälaista vihaa kohdistuu Israeliin, Raamattu puhuu meille, että on tulossa vielä viimeinen suuri sota niin sanottuna aikakautta, jota kutsutaan Herran päivänä. Ja silloin kaikki merkit viittaavat siihen, että tällainen suuri viha, voimistuva viha Israelia juutalaisia kohtaan on lisääntymässä. Tällainen juutalaisten vainoa tapahtuu eri puolilla maailmaa. Tämä on yksi erittäin tärkeä ja tarkkailtava merkki siitä, että me olemme lähellä aikakautta, jossa Jeesus tulee hakemaan oman seurakuntansa pois ja sen jälkeen koko maailman viha kääntyy juutalaisia vastaan.
Lämmin kiitos haastattelusta, Markku Veilo.
Kiitoksia teille. Kiitos, että sain tulla.
Ja seuraavana voisimme kuulla saarnaamisen historiasta kristinuskossa. Siitä meille kertoo käytännöllisen teologian professori Jyrki Knuutila, jota kävin eilen jututtamassa.
Saarna tässä muodossa, miten se ymmärretään, niin sehän tietysti juontaa ihan sinne ensimmäisiin kristillisiin vuosisatoihin. Ja saarna on, se voidaan tietysti määritellä monella tavalla, mutta jos ajatellaan semmoista yleisesti ymmärrettyä ja tunnettua määritelmää, että saarna on jumalanpalveluksen tai messun osa, joka pidetään, aina saarna pidetään Raamatusta, eli tuon evankeliumin, jossa kerrotaan nämä kristinuskon keskeisimmät totuudet evankeliumitekstien pohjalta. Ja sitten saarna on tietysti liittynyt myös tällaisiin muihinkin tilanteisiin. Ja kun ajatellaan Suomen historiaa, Suomen kirkkohistoriaa ja ajatellaan niitä ensimmäisiä kristillisiä vuosia, jotka suurin piirtein siinä 1000-luvun kolmella ensimmäisellä vuosisadalla, puhutaan näistä ajoista, niin saarna liittyi silloin opetukseen hyvin selkeästi ja tämän kristinuskon tuomiseen Suomeen. Ja voidaan puhua, että on tämmöisen niin kuin kristillistämisen aika, eli se, että jolloin suomalaisille opetettiin ja tuotiin nämä kristinuskon totuudet. Sitten tuo aika muuttuu suurin piirtein siinä 1200-luvun kuluessa kristillistymisen ajaksi, joka tarkoittaa sitä, että kristinusko vakiinnutettiin Suomeen. Ja siinäkin saarnalla oli hyvin merkittävä osuus. Ja tässä kristillistymisessä, eli siis siinä kristinuskon vakiinnuttamisessa Suomeen, niin tuo jumalanpalveluselämä eri muodoissaan, eli siinä ei ollut vain nämä messut, vaan siinä oli sitten tämmöiset erityyppiset rukoushetket ja tämä pyhimysten muistamiseen liittyvät asiat ja muut, niihinkin saarna liittyy hyvin voimakkaasti. Ja kun monta kertaa on sellainen edelleenkin tämmöinen väärin ymmärrys tai väärin tulkinta siitä, että vasta uskonpuhdistuksen eli reformaation aikana saarna olisi ollut kansankielinen, niin on, meillä ei Suomessa ole niin kuin mustaa valkoisella todisteita siitä, mutta me tiedämme ulkomailta tästä ihan siis Ruotsia myöten tästä läheltä, että saarna on aina ollut kansankielinen myös keskiajalla. Ja näin ollen sitten, kun reformaatio tuli ja sehän sitten painotti saarnaa nimenomaan opetuksena ja se painotti nimenomaan kansankielistä saarnaa, niin se ei rakentanut tyhjän päälle, vaan se rakensi jo vanhalle perustalle. No sitten kun historiassa mennään eteenpäin, eli tulee tämä niin sanottu puhdasoppisuuden aika, niin siinähän saarna sai sitten erittäin merkittävän aseman. Saarnasta annettiin paljon ohjeita, sen piti olla pitkä, sitähän mitattiin tiimalaseilla sen kulumista ja siihen sitten liitettiin muun muassa tämmöinen kuin saarnatuoli liturgia, joka piti sisällään, että siinä oli muun muassa rippi. Siinä oli rukouksia ja rippi. Ja saarnahan pidettiin sitten saarnastuolista. Ja jokainen, joka on käynyt näissä vanhoissa suomalaisissa kirkoissa, niin saarnatuoli on semmoinen hyvin huomiota herättävä laitos. Siinä on tämä baldakin, eli sellainen katos, joka on, sehän on äänentoistoa varten, siis sen ajan huipputekniikkaa, eli semmoinen katos tuo paremmin sanan kuuluviin. Ja sitten kun saarnatuoli on ihmisten päitten yläpuolella, niin se kuuleminen ja kuuluvuus on siinä hirvittävän tärkeä. Ja kun ajatellaan vaikka esimerkiksi Helsingin tuomiokirkkoa tai mitä tahansa tällaista ristimuotoista kirkkoa, niin siinähän juuri se keskus on saarnatuoli, eikä niinkään alttari, joka on siellä yhden tämmöisen ristisakaran päässä, sen itäisimmän päässä. Ja tämä niin kuin kertoo siitä merkittävyydestä, jonka saarna sai. Ja sitten siihen liittyy vielä tämä valtiollinen elementti, eli saarnan yhteydessä on aina ollut nämä ilmoitukset ja kuulutukset, ja saarnan yhteydessä luettiin sitten ensiksi kuninkaan, ja sitten kun oltiin 1800-luvulla Venäjän alaisuudessa, niin Venäjän keisarin ilmoitukset ja kuulutukset. Eli siihen kytkettiin myös tämä yhteiskunnallisuus. Ja tämä systeemi sitten, joka oli 1800-luvulla, niin saarna siinä säilyi aina sitten 1900-luvun loppupuolelle saakka. Sen jälkeen sen painoarvo, varsinkin tämän nykyisin käytössä vuonna 2000 tulleen jumalanpalveluskäytännön mukaan, niin totta kai se on saarna ja se on siinä edelleen samalla paikalla tätä jumalanpalvelusjärjestystä kuin aiemminkin, mutta saarnat ovat lyhentyneet, niitä ei enää pidetä sieltä saarnatuolista ja jollain tavalla hyvin monet ovat sitten ymmärtäneet ja tulkineet sen niin, että tuo saarnan painoarvo on vähentynyt. No jos vielä tähän aikaisempaan historiaan, niin sitten kun nämä perinteiset herätysliikkeet, joita Suomessa on ollut siis lestadiolaisuus, rukoilevaisuus, evankelisuus, körttiläisyys eli tämä herännäisyys ja sitten vielä tämä toisen maailmansodan jälkeen tullut niin tämä uuspietistinen niin sanottu viides herätysliike, niin näissähän saarnalla on ollut aina hyvin merkittävä asema. Ja tänäkin päivänä, jos vertaa vaikka sillä tavalla, että käy ihan tämmöisessä evankelisluterilaisessa jumalanpalveluksessa, jossa saarnaajana tai papistossa ei ole yhtään näihin herätysliikkeisiin kuuluvaa, ja sitten menee semmoiseen kirkkoon tai semmoiseen seurakuntaan, jossa näihin liikkeisiin kuuluvia on, niin silloin niissä voi noin karkeasti todeta, että saarna on edelleen tuossa samassa asemassa kuin se on vuosisatoja Suomessa.
Perttu Häkkinen. Yle Puhe.
Jos ajatellaan sitten juuri karismaattisuutta tai uuskarismaattisuutta, näihin aloihin kuuluvia liikkeitä, niin voisiko sanoa, että saarnan merkitys on myös enemmän persoonavetoinen?
Kyllä juuri näin, ja niissähän on hyvin voimakkaasti sitten se uskon kokemus, eli se, että saarnaaja tai sitten, siinähän joskus voi olla niin kuin siinä roolissa siis muitakin kuin sen liikkeen hengelliseen johtoon liittyviä, siinä voi olla tämmöisiä maallikkojäseniä, joille sitten tämä tehtävä on uskottu, niin he hyvin tosiaan siihen perinteeseen kuuluu tämä uskoon tulokokemuksen siitä kertominen ja sen avulla ikään kuin todistaminen. Tätä sanaahan ne käyttävät mielellään, todistaminen. Ja silloin siinä on semmoinen, siinä on tietysti se opettava merkitys, mutta myös tämmöinen hyvin julistava ja sitten nimenomaan sen liikkeen opin mukaan julistava. Ja myös sitten se tarkoittaa myös kääntäen sitä, että sitten siinä saatetaan ottaa niin kuin aika paljonkin kantaa johonkin toiseen, vaikka tämänkaltaiseen kirkkoon tai johonkin toiseen tämmöiseen uskonnolliseen liikkeeseen ja tehdä sillä tavalla niin kuin selväksi, että tämä meidän suuntamme on se niin kuin oikea suunta, että näinhän se menee.
Missä se raja sitten menee evankelis-luterilaisen kirkon piirissä taas, jos mietitään esimerkiksi vaikka pastori Eero Imatran haureuden kattila Jaakkolaa, niin tuleeko tällaisia, voisiko sanoa, ylilyöntejä usein tai asioita, joista täytyy ikään kuin keskustella?
No aina niitä silloin tällöin tulee. Sehän on tietysti sitten niin, että evankelis-luterilaisenkin kirkon palveluksessa on pappeja, jotka itse ovat kokeneet tällaisen hengellisen herätyksen, on sitten erilaisia suuntiin kuuluvia ihmisiä ja näin poispäin, ja tietysti he tuovat sitten tätä omaa näkemystään, mutta sehän on sillä tavalla, että kun vihitään evankelis-luterilaisen kirkon papiksi, niin siinähän jokainen vihittävä vannoo valan, jossa hän sitoutuu siihen kirkon oppiin. No, tämä on tietysti niin kuin periaatteessa selvä, mutta sitten käytännössä, kun lähdetään sitten tulkitsemaan asioita, että mikä on kirkon oppia ja mikä ei, ja sittenhän se tietenkin käytännössä on niin, että se seurakunta, joka on kuulemassa, että jos se saarna sitten loukkaa sen tällaista yleistä käsitystä tai muuten, niin siitä nämä konfliktit syntyvät. Että silloin, jos saarnassa pääpaino on niin kuin Raamatun totuudessa, siis tässä mitä Raamattu kertoo ihmisen pelastuksesta ja niin poispäin, niin silloinhan asia on niin kuin ok, mutta sitten millä tavalla sitä, mitä siinä niin kuin painotetaan, mitä asioita ja julistetaanko siinä tuomiota millä tavalla, koska sehän on aina tuomion julmistaminen myös vallankäyttöä pahimmillaan. Siinä on olemassa se riski. Se riippuu niin monesta eri tekijästä tietysti, että sehän ei ole automaatio, mutta pahimmillaan, kun on vallankäyttö ja sitten lähdetään tekemään, esimerkiksi julistamaan tietty ryhmälle, julistetaan tuomiota. Sen tietenkin tietyllä tavalla perustuu Raamattuun ja sen tulkintaan, mutta juuri sitten, että miten sen tekee ja millä tavalla ja missä sävyssä ja tällä tavalla. Että siinä on, mutta kyllä siinä tämä aina on tämä ja tämä niin kuin tähän uskontoon liittyvä se inhimillinen puoli, että sitä voidaan käyttää myös väärin sillä tavalla oman vaikutusvallan ja oman vallan pönkittämiseen ja sen lisäämiseen.
Millainen sinun mielestäsi on hyvä saarna? Mistä elementeistä tai komponenteista se rakentuu?
No siinähän tietysti on sen määrittely on aika hankalaa, mikä otetaan mittapuuksi, mutta jos ajatellaan nyt se semmoinen perinteinen tehtävä, joka saarnalla on, siis se on tämmöinen opettaa ja julistaa, eli siis opettaa näitä Raamatun keskeisiä totuuksia, mihin sielun pelastus perustuu, ja tuoda sitä esille. Ja sitten tietysti se sellainen puoli, jota aina sanotaan, tämä sielunhoidollisuus, eli se, että papin täytyy olla perillä seurakunnastaan siitä, mitä kysymyksiä seurakunnalla on, ja koettaa niihin vastata sen kulloisenkin evankeliumikohdan mukaan. Nythän kirkkovuosi on sillä tavalla rakentunut, että nythän me elämme tätä loppupuolta kirkkovuodesta, ja tämähän päättyy sitten aikanaan tähän Kristuksen kuninkuuden sunnuntaisiin, eli aikaisempaan tuomiosunnuntaihin, mitä siitä aikaisemmin käytettiin, ja edelleenkin tietysti käytetään sitä nimeä, ja sitten alkaa adventti, niin koko tämä kirkkovuosi adventista tähän tuomiosunnuntaisiin, niin siinähän käydään nämä kristinuskon kaikkein keskeisimmät asiat läpi, niin että periaatteessa joka sunnuntaina puhutaan samasta asiasta, mutta puhutaan hiukan eri näkökulmasta. Tämä on se yksi puoli, ja sitten toinen puoli se, että saarnaaja tosiaan tuntee seurakunnan ja tuntee tämän kuluvan ajan kysymykset ja ongelmat, ja koittaa niihin tuoda valoa tämän evankeliumin välityksellä, mutta ei niin, että siitä tulee tämmöinen yhteiskunnallinen poliittinen puheenvuoro, jossa sitten, koska sekin on olemassa se vaara, että saarnaaja tuo tämmöisiä ikään kuin poliittisia kannanottojaan siihen, jolloin se on aivan sama tämä kuin että tämmöinen vallankäyttöä ja semmoista. Eli saarnaajan pitää niin kuin perehtyä paitsi tekstiin, niin laajemmin teologiaan, miten se on kirkon historiassa tämä asia ymmärretty. Ja sitten pitää aina tehdä analyysi siitä seurakunnan tilanteesta ja ajan tilanteesta. Ja näistä neljästä näkökohdasta rakentaa sellainen, kun tämmöisen niin kuin tavoittaa, niin sitä voisi niin kuin määritellä, että se on sellainen hyvä saarna.
Evankelis-luterilaisen kirkon piirissä tänä päivänä näkee tietysti hyvin paljon naisia saarnaamassa, mutta mitä sitten herätysliikkeiden ja vapaiden suuntien, niin onko tämä verrattain miehistä puuhaa yhä kuitenkin?
Se riippuu niin siitä taustaryhmästä, eli jos ajatellaan esimerkkinä nyt vaan vaikka tästä klassisista näistä suomalaista herätysliikkeestä, vaikka herännäisyyttä, niin siellähän naisia on ihan siinä määrin kuin evankelis-luterilaisessa kirkossakin. Sitten voisi hyvin kuvitella, että jossain tietyssä lestadiolaisen liikkeisiin kuuluvassa suunnassa, niin ei ole yhtä paljon. Ja sitten tietysti aina se kyseinen, jos on tämmöinen niin sanottu vapaa suunta, joka sekin on tietysti aika laaja ja mutkikas käsite, mitä sillä ymmärretään, niin jos nyt semmoinen karrikoitu yleistys voidaan sanoa, niin hiukan riippuu siitä ryhmästä, miten he sitten suhtautuvat naisten tehtävään tässä saarnaamisessa, että se opettamistehtävä, joka siihen kuuluu, niin osa tietysti vetoaa sitten tiettyihin raamatun kohtiin ja osa taas sanoo, että ne voidaan ymmärtää toisinkin.
Ja näin siis käytännöllisen teologian professori Jyrki Knuutila, jota kävin eilen jututtamassa. Ja kyseessä siis tänään päänavauksemme, jonka aiheena saarnamiehet, saarnanaiset ja heidän ammattinsa. Mitä sitten, kun saarnaaja lennokas ja maalaileva puhe kääntyy hengelliseksi väkivallaksi? Siitä lentävän reporterimme Panu Hietanevan haastattelussa kertoo yhteiskuntatieteiden tohtori ja hengellisestä väkivallasta kirjaa valmisteleva Aini Linja-Kumpu.
Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
Saarnamiehet ovat teräväkielisiä sanankäyttäjiä ja heidän puheensa kuulostavat lennokkailta, mutta voiko esimerkiksi helvetin tulilla pelottelu olla hengellistä väkivaltaa? Ja mitä se hengellinen väkivalta ylipäänsä on? Näistä asioista kanssani keskustelee nyt dosentti Aini Linja-Kumpu, joka on tutkinut hengellistä väkivaltaa kristillisessä liikkeessä. Aletaan kartoittaa tätä asiaa termien kautta. Olet kirjoittanut, että hengelliseksi väkivallaksi on alettu leimata pienet epämiellyttävyydet tai ikävistä asioista saarnaaminen. Mitä sitten on hengellinen väkivalta?
Mä jotenkin ajattelen, että hengellinen väkivalta on vakavempaa. Mä en oikeastaan ajattele sille, että se saarnaaminen sinänsä on hengellistä väkivaltaa, vaikka se sisältäisikin kovaa kieltä tai hyvin niin kuin vaikeasti sulatettavia asioita. Eli jotenkin mä en tai itse tulkitse, että hengellinen väkivalta tarvitsee aina sen yhteisön ympärilleen. Yhteisö, jossa on yhteisön kuuluvia jäseniä, siinä on tämä rakenne, joka on niin kuin tukemassa mahdollisia hengellisen väkivallan muotoja. Eli se on, mä näen sen laajempana kuin yhden ihmisen tuottamana asiana.
Millaiset uskonnolliset yhteisöt ovat erityisen alttiita hengelliselle väkivallalle?
Hengelliselle väkivallalle on alttiita sellaiset yhteisöt, jotka on jollakin tavalla niin kuin hyvin tiiviitä ja säännösteltyjä, ja jotka ovat mahdollisesti jollakin tavalla keskusjohtoisia. Ne on säännöt ovat tiukkoja, eikä niistä sallita juuri poikkeamisia, eikä ylipäänsäkään sallita toisin ajattelua. Oli se sitten opillista toisin ajattelua tai ihan käytäntöihin liittyvää toisin ajattelua. Ja sitten myös sellaiset yhteisöt, joissa näitä sääntöjä, tiukkoja sääntöjä valvotaan tarkasti ja tehokkaasti, niin ne ovat yleensä sitten, siihen se väkivallan mahdollisuus kytkeytyy varsin tiiviisti. Eli mä itse puhun tällaisista kuriyhteisöistä, joissa nämä uskonnolliset normit ja säännöt ovat tiukkoja. Ja jos niistä normeista poiketaan, niin niistä sitten rangaistaan. Usein ne yhteisöt tai liikkeet, joissa on hengellistä väkivaltaa tai se väkivallan mahdollisuus on ilmeinen, niin kyllä niissä on se johtajan merkitys olennainen. Ja yleensä se johtaja se on vahva johtaja tai vahvoja johtajia. Se voi olla myös sellainen jollakin tavalla kollektiivinen johtamistapa siellä taustalla.
Usein hengellinen väkivalta yhdistetään herätysliikkeisiin, mutta mikä on tilanne evankelis-luterilaisen kirkon suhteen? Esiintyykö siellä hengellistä väkivaltaa?
Evankelis-luterilainen kirkko on tietysti niin valtavan suuri kokonaisuus, että herätysliikkeet ovat yksi osa sitä suurta kokonaisuutta. Ja siellä on toki myös monia muita pieniä ryhmittymiä, jotka ovat löysästi tai vähemmän löysästi yhteydessä kirkkoon, mutta saattavat toimia hyvin tavallaan itsenäisesti ja omavaltaisesti ja tavallaan voivat muodostaa hyvin tiiviitä pieniä yhteisöjä tai ryhmiä, joissa sitten tällaisen hengellisen väkivallan mahdollisuudet ovat olemassa. Eli tavallaan meillä kirkko sinänsä ei tuota hengellistä väkivaltaa ja on toiminut aika hyvällä ja ponnekkalla tavalla sen ehkäisemiseksi ja sen niin kuin tavallaan ymmärtämiseksi, että mistä on kysymys. Eli kirkko ei ole sinänsä se paho, jota pitää katsoa, vaan katsoa niitä erilaisia liikkeitä ja toimintoja, mahdollisesti niitä yksittäisiä ihmisiäkin, mitä siellä kirkon niin kuin tavallaan semmoisessa laveassa huomassa tapahtuu.
Kuinka hengellistä väkivaltaa voidaan ehkäistä yhteiskunnassa? Kenen tehtävä se on?
Se on hyvä kysymys, koska se on aika moninainen ja monimutkainen yhti, ja siihen liittyy myös uskonnonvapauden ulottuvuudet. Eli uskonnollisen liikkeellä on varsin vahva oikeudellinen asema yhteiskunnassa. Eli on myös olemassa uskonnonvapaus, vahva uskonnonvapauden periaate, mikä on sinänsä hyvä. Mutta että silloin kun nähdään, että ongelmia on, niin silloin se ei ratkea sillä tavalla, että siihen joku yksittäinen taho puuttuu. Eli siinä on varmaan niin kuin monenlaisia tahoja, joiden pitää tässä asiassa olla aktiivisia. Toisaalta pitää olla ne ihmiset, jotka tuovat ne asiat esille, eli ne on yleensä niitä liikkeeseen kuuluvia ihmisiä tai entisiä liikkeiden jäseniä, tutkijoilla on oma tehtävänsä, yhteiskunnallisella keskustelulla oma tehtävänsä. Sitten kun mietitään niitä konkreettisia ratkaisukeinoja, niin silloin liikkeet itsessään ovat niitä keskeisiä tahoja, joiden pitäisi ymmärtää ehkä, että jos on ongelmia, mitä niille pitäisi tehdä. Kirkko on toinen taho, jonka pitäisi olla ehkä entistä aktiivisempi tässä suhteessa. Mutta sitten kolmantena tahona on sitten myös valtio, eli valtiollisten toimijoiden pitäisi olla kiinnostuneita, mitä tapahtuu myös uskonnollisissa yhteisöissä.
Näin siis Aini Linjakumpu, Panu Hietanevan haastattelussa. Ja nyt olemme saaneet päänavaukseemme ihan vieraaksi studioon saakka lentävän reporterimme Panu Hietanevan. Mitä sinä olet oppinut tätä ohjelmaa tehdessäsi?
Minä olen aina oppinut journalismin äärellä uusia asioita, mutta eilen kun perehdyin kielillä rukoiluun ja kielillä puhumiseen, niin ystäväni, joka opiskelee ortodoksista teologiaa, valaisi minua sen verran ja kertoi, ettei ortodoksissa maailmassa esiinny lainkaan kielillä puhumista. Miksi näin? Sitä minä en tiedä.
Se olisi oman ohjelmansa paikka. Tämä asia nimittäin tulisi selvittää, jos näin todella on. Minä olen puolestani oppinut kenties sen, että vaikka tällaista saarnaajan ammattia kenties pidetään vanhahtavana, niin se ei tosiasiassa ole sitä, mitä olen seurannut, jos ajatellaan viime kesänä muun muassa ihmeiden aika tapahtumassa stadionilla vierailutta David Herzogia, joka ei tosi vetänyt Billy Grahamin tavoin tupaa täyteen tai edes puolilleen, mutta kuitenkin tällaistakin tehdään. Nicky Crutz, juoksepoika juoksen ja risti- ja linkkuveitsi, teosten takaa löytyvä mieshenkilö, hän on Suomessa käynyt puhumassa ja innoittamassa näitä, voisiko sanoa, karismaattisia vapaita liikkeitä.
Minun tulkintani mukaan me olemme jonkinlaisessa murroskohdassa, koska kuten Markku Veilokin äsken sanoi, niin internet on hyvin tärkeä foorumi sanan levittämiselle, mutta edelleenkin se kasvotusten saarnaaminen on hyvin, hyvin merkityksekästä. Ja kuten juuri äsken mainitsit tuon David Herzogin, niin tällaiset suuret saarnaustilaisuudet esimerkiksi stadionilla, ne tuntuvat ikään kuin menneen maailman perinnöltä.
Mutta eivän, näin mä ole. Ja tässä vaiheessa voisimme ottaa lisää Panu Hietanavan journalistisia tyylinäytteitä. Kielillä puhumisen ilmiö on toki useimmille kansalaisille tuttu sekä muutoinkin armolahjat, mutta mitä tarkoittaa kielillä rukoileminen? Siitä kertoo meille hiippakuntasihteeri Jukka Jämsen Lapuan hiippakunnasta.
Tässä ohjelmassa olemme keskustelleet saarnaamisesta ja saarnamiehistä, ja nyt puhelimessa on Jyväskylässä asuva pastori Jukka Jämseen, joka rukoilee kielillä puhuen. Monilla meidän kuulijoillamme on varmastikin mielikuva siitä, mitä on kielillä puhuminen, mutta entä tämä kielillä rukoilu, mitä se on?
Se on yksi pieni osa suurta kokonaisuutta, josta Raamatussa puhutaan hengellisenä lahjoina tai armolahjoina. Ja se on sellainen lahja, jonka jokainen uskova sinänsä voi saada. Se, että miten se, kenelle sen Jumala antaa ja niin edelleen, niin se on sanotaanko mysteeri, mutta kuitenkin se on tavallaan jokaisen ulottuvilla. Ja se ei ole välttämätön ollenkaan. Eli siitä ei kannata ottaa paineita, jos sellaista ei itsellä ole ja niin edelleen, mutta se on kuitenkin sellainen yksi hyvä Jumalan lahja.
Mitä tämä kielillä rukoilu on käytännössä? Mitä silloin tapahtuu, kun sinä rukoilet kielillä?
Käytännössä se on sitä, että puhun sellaisia sanoja, joita en itsekään ymmärrä. Ja se on täysin minun hallinnassa sillä tavalla, että voin aloittaa sen oikeastaan milloin tahansa, sen kielen puhumisen, ja voin lopettaa sen milloin tahansa. Mutta se, mitä sieltä tulee, niin en koe, että se on minun hallinnassani. Se on hyvin sellaista lempeää, ainakin minulla se on sellaista kuiskauksenomaista. Ja Raamattu opettaa siitä, mä nyt luen ihan suoraan Raamatusta. Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Kukaan ei ymmärrä häntä. Hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia. Eli tämä on tuolta ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä 14. luvun jakeesta 2. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa, niin sitä on tietysti paljon pohdittu kirkohistoriassa ja niin edelleen, mutta minä sanoisin sitä sellaiseksi rukouskieleksi tai sellaiseksi jokelteluksi Jumalalle. Toisaalla Raamatussa sanotaan, että henki puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja siinä ajatellaan näin, että niin kuin kristityt ovat aina opettaneet, että silloin kun ihminen uskoo Jeesukseen, niin silloin hänessä on pyhä henki. Eli Jumalan kolmas persoona ihan paikalla. Ja tämä kieli on vain sitä, että pyhä henki antaa jotakin puhuttavaa, jota ei kuitenkaan ymmärrä. Ja voisin sanoa, että se on hyvin hoitavaa, hyvin lempeää. Ja ainakin itselläni se liittyy myös siihen, että kun olen vähän tällaisen alakuloon taipuvainen henkilö, niin tällainen säännöllinen kielellä puhuminen pitää enimpiä pilviä poissa niin sanotusti.
Milloin huomasit, että sinulla on tämä kyky, vai olisiko parempi puhua lahjasta tai armolahjasta?
Joo, parempi on puhua lahjasta tai armolahjasta, niin kuin Raamattukin sitä nimittää. koska se ei, en ollenkaan koe, että se on oma kyky. Tavallaan kielellä puhuminen on vähän semmoinen nolo lahja, jos ajatellaan nykypäivää, kun on jotenkin tärkeää hallita oma elämänsä ja tietää kaikki ja sillä tavalla olla kontrollissa. Ja minä sitten aikanaan ollessani Englannissa töissä muistan, kun pyysin kaikkia niitä lahjoja, mitä Raamatussa lueteltiin. Tavallaan varmuuden vuoksi, että kun siellä näin käsketään pyytämään, niin minä sitten pyydän. No, heti ei tapahtunut mitään. Itse asiassa siitä meni yli 10 vuotta, ennen kuin sitten yhdessä rukoustilanteessa eräs pastori ja toinen henkilö seurakunnan vapaaehtoinen vastuunkantaja. He rukoilivat minun puolestani ja pastori kysyi, että puhutko kielillä, ja minä sitten sanoin, että en käsittääkseni. Hän sitten sanoi, että minusta tuntuu, että sulla on kielet, että anna tulla vaan. Ja mä sitten sanoin, että en mä osaa. Ja hän sanoi, että kyllä sä osaat, että anna tulla vaan. Ja mä suutuin sisimmässäni hirveästi. Mä ajattelin tämmöistä pumppaamista, että tätä minä en jaksa. Hymyilin kyllä kohteliasti ja sitten lähdin sitä tilaisuudesta pois. Ja sitten kun olin kävelemässä salista ulos, mieleeni tuli yksi sana. Omituinen sana, jota en ymmärtänyt. Ja siinä mukana tuli sellainen hyvin, hyvin rauhallinen olo. Sitten lähdin siitä tilaisuudesta ajelemaan autolla, oli 10 kilometriä kotiin. Ajattelin, että no, autossa saa käyttäytyä tyhmästi ja toistelin sitä yhtä sanaa ja rukoilin samalla, että Herra, että jos tämä on sinun juttuja, niin anna tästä tulla jotakin, jos tämä on vaan omaa mielikuvitusta, niin anna tämä häipyä. Ja sitten ehkä muutaman 10 kilometrin päässä tuli toinen sana, joita sitten toistelin vuorotellen ja sitten ehkä vajaan 100 kilometrin kohdalla sitten alkoi tulla tällaista, sitä voisi sanoa kieleksi, joka on siitä lähtien sitten jatkunut aina, kun sille vain tilaa antaa.
Onko tämän kielillä puhumisen muoto vaihdellut niiden vuosien aikana, kun olet puhunut kielillä? Kuulostaako se täysin samalta kuin silloin ensimmäisillä kerroilla?
Niin kuin kuvasin, ihan ensimmäisellä kerralla ei tullut kuin yksi sana, sitten 2 sanaa, mutta sitten siitä lähtien se on jotakuinkin saman oloisena omasta mielestäni pysynyt. Tosin sitten siihen liittyy sellaista, että kun joskus rukoilee jonkun toisen ihmisen puolesta, niin se saattaa muuttua se kieli. Jossakin erityistilanteissa jonkun henkilön puolesta rukoilla se onkin hyvin erikuuloista. Ja tätä en millään tavalla osaa selittää. Mutta silloin kun rukoilin yksin kielillä, mitä pyrin päivittäin tekemään, niin se on hyvin samantapaista.
Onko sinulla jonkinlaisia fyysisiä tuntemuksia silloin kun puhut kielillä?
Pääsääntöisesti ei, mutta joskus kyllä. Fyysinen on ehkä hiukan hankala sana tässä. Tuntemus paremminkin olisi sellainen osuva. Eli joskus kun esimerkiksi rukoilen jonkun ihmisen puolesta, pappina tietysti monta kertaa rukoilen ihmisten puolesta, niin tulee sellainen olo, että nyt voisi puhua kielillä. Ja en tokikaan tee sitä kovin huomiota herättävästi, varsinkin jos ihminen ei ole siihen tottunut. Saatan ihan sillä tavalla rukoilla ikään kuin supattamalla, jolloin ihminen ei välttämättä sitä ollenkaan huomaa. Mutta koen, että siinä jotenkin voi rukoilla ihmisen puolesta sellaisella tavalla, johon oma ymmärrys ei riitä. Ja siihen ehkä liittyy sellainen tietynlainen hiukan syvempi rauha kuin mitä yleensä koen. Hyvin harvoin siihen liittyy mitään voimakasta tunnetta. Ehkä joskus jossakin, kun vaikkapa seurakunnan kanssa laulamme jotakin hyvää virttä tai niin sanotusti ylistämme Jumalaa, niin siinä saattaa tulla sellainen hyvin, hyvin iloinen olo ja sellainen halu sitten puhua kielillä.
Jos minä pyydän nyt sinua rukoilemaan kielillä, niin onnistuuko se näin puhelimessa?
No, kyllä se varmaankin onnistuu, mutta mä en mielelläni sitä tee, koska Raamatussa on tässä sellainen ohje, että kun ollaan seurakunnan, siellä on korinttilaiskirjeessä esimerkiksi näin, kun ollaan seurakunnan kokoontumisessa, niin silloin voidaan puhua kielillä, mutta pääsääntö on se, että silloin pitäisi olla jonkun paikalla, jolla on kielen selittämisen lahja. Eli on myös toinen lahja, jonka kautta Jumala antaa sitten selityksen sille kielelle. Ja on tarkoitus, että kun ollaan koolla seurakuntana, niin tarkoitus ei ole vain puhua kielillä yhdessä, ikään kuin julistaa kielellä puhumisen kautta, vaan tarkoitus on mieluumminkin selittää Raamattua ja käyttää sitten näitä muita armolahjoja, vaikkapa profetiaa tai niin sanottua tiedonsanojen lahjaa, jossa puhutaan niin kuin selviä sanoja. Eli voisin kyllä tässä rukoilla, mutta ajattelen, että jos kuulijoissa on sellaisia, jotka heti kokevat, että nyt tässä mentiin väärin, niin mieluummin jätän tässä rukoilematta kielillä.
Jukka Jämseen, vielä viimeinen kysymys. Mistä tiedät, että puhuessasi kielillä se on nimenomaan Jumala, joka puhuu kauttasi, eikä kyseessä ole esimerkiksi paholainen tai mielikuvituksesi tuote?
Tämä on erittäin hyvä kysymys. Raamattu opettaa hyvin selvästi, että minä en voi yksilönä itse päättää tai väittää, että nyt tämä on varmasti Jumalasta ja niin edelleen, vaan ensimmäisessä korinttilaiskirjassa luvussa 14 sanotaan, että silloin kun käytetään armolahjoja, niin toiset arvostelkoot. Eli armolahjojen kuuluu olla ikään kuin seurakunnan arvioitavana ja seurakunnan kontrollissa tietyssä mielessä. Olen kuullut tällaisen englanninkielisen apusanan, joka auttaa aina hahmottamaan tätä, että miten voi arvioida, että ollaanko tässä nyt oikeilla linjoilla. Se tulee, tai se on hyvä muistaa Simpson tästä televisio-ohjelmasta Bart, eli pojan nimi Bart. Ja se tulee neljästä englanninkielisestä sanasta, eli Bible, Assembly, Reason, Testimony, eli suomeksi tarvitaan Raamattu, tarvitaan seurakunta, tarvitaan oma järjen käyttö ja tarvitaan sisäinen todistus. Nyt on hyvin tärkeää, että silloin kun käytetään armolahjoja ja yleensäkin kun eletään kristillistä elämää, niin näiden neljän tulisi aina olla linjassa.
Lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Jukka Jämsäinille